el documentoi kiuj traiĝis el la panama kancelario Mossack Fonseca rezultas, ke ne sole korporacioj, sed ankaŭ politikistoj kaj privataj personoj laŭ giganta skalo evitas la impostopagadon. Internacia konsorcio de esplorĵurnalistoj analizis 11,5 milionojn da dokumentoj, kiuj koncernas la periodon de la lastaj 40 jaroj. Inter la klientoj de la kancelario troviĝas 143 politikistoj kaj iliaj proksimuloj. Inter ili estas 12 eksaj kaj aktualaj estroj de la ŝtatoj kaj registaroj. Ĵurnalistoj taksas ekzemple la aktivojn de Vladimir Putin en la impostparadizoj je 2 miliardoj da dolaroj. La servojn de Mossack Fonseca estis utiligontaj inter alie prezidento de Ukrainio aŭ ĉefministro de Islando, la plej gravaj membroj de Ĉina Komunista Partio. En la skandalo difinita kiel Panama Papers aperas nomoj de homoj el la mondo de sporto, aperas ankaŭ nomoj de poloj.